Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական հանրաքվեից 2 ամիս առաջ սահմանադրության հայրերը շարունակում են պնդել, որ ներկայացված փոփոխությունների նախագծին ուղղված քննադատությունն արդարացված չէ, հարցազրույց Գագիկ Հարությունյանի հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանը միանում է ոչիչ ճակատին, ժառանգության առաջնորդն այդ քայլին դիմում է, որպես իր բնորոշմամբ 2013-ի նախագահական ընտրություններում փաստացի և իրավամբընտրված նախագահ։ Մի քանի ժամ առաջ Օսլոյում հայտնի դարձան խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրները, Նոբելյան կոմիտեն հերթական անգամ հակասելով նախապես հնչած բոլոր կանխատեսումներին, մրցանակը շնորում է ամենաանսպասելի թեկնածուներին՝ թունիսցի քաղաքական և արքմիութենական գործիչներին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Իսլամական պետության գրոհայինները հայտարարել են, որ սիրիական 5 գյուղ են գրավել այդ բնակավայրերը Ռոյթերզի փոխանցմամբ Ալեպի մերձակայքում են տեղեկությունը հաստատել է նաև մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական խումբը։ Ռուսական հրթիռներ են ընկել Իրանի տարածքում, փոխանցում է CNN-ը, մանրամասնելով, որ տեղեկությունը հայտնել է երկու պաշտոնյա, չնշելով անունները, ռուսական կողմը հերքում է։ Ռուսաստան նորեր շարունակ պնդում է, որ օդուժը գործարկում է Սիրիայում իսլամական պետության դեմ պայքարի նպատակով։ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է 2016 թվականից հետո Աֆղանստանում ավելի շատ զորք ունենալ, քան նախատեսված է, հայտարարել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը գնահատում է Վրաստանի առաջընթացը, Վրաստան-ՆԱՏՕ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, ասել է Ստոլտենբերգը, վկայակոչելով զինված ուժերի արդիականացման հանգամանքը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գյորգի Կվիրիկաշվիլին Բրյուսելում հանդիպել է Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Դիդիեր Ռեյնդերին։ Բելգիայի արտգործնախարարը դրական է գնահատել Վրաստանի ջանքերը Եվրոպական միության և Եվրատլանտյան կազմակերպության հետ հարաբերությունների սերտացման հարցում։ Իրանի հեղափոխական գվարդիայի գեներալ Հուսեյն Համիդանին 3 երեկոյան սպանվել է Ալեպի մերձակայքում, տեղեկությունը հաստատել է գվարդիան, նշելով, որ գեներալը նշանակալի դերակատարություն է ունեցել իսլամական պետության դեմ պայքարում։ 2015 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակին արժանացել է Թունիսի ազգային երկխոսության քարյակը, մանրամասները ծրագրում։ ՖԻՖԱ-ի նախագահի պաշտոնակատար Զեփ Բլատերը բողոքարկում է Էթիկայի հանձնաժողովի որոշումը իր լիազորություններն 90 օրով կասեցնելու վերաբերյալ որոշման մասին, հայտնի դարձավ 3։ Ուկրաինացի օդաչու Նադեժդա Սավչենկոյի փաստաբան Մարկ Վեգինը Թվիտերում գրել է, որ հնարավոր է Սավչենկոն կրկին հացադուլ հայտարարի, ըստ փաստաբանի Սավչենկոն պնդում է, որ ռուսական դատարանն իր դեմ դատավարությունը շարունակում է կոպիտ իրավախախտումներով։ Լուրեր ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին ամիսների քաղաքական օրակարգի գլխավոր թեմայի՝ սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ 3 երեկոյան Սերժ Սարգսյանը հատուկ հրամանագրով հստակեցրեց սահմանադրական հանրաքվեի կոնկրետ օրն, ուշագրավ է, որ վիճահարույց փոփոխությունները քվեարկության կդրվեն 1936 թվականի ստալինյան սահմանադրության ընդունման 79-րդ տարելիցից ուղիղ 1 օր անց, դեկտեմբերի 6-ին։ Այսքանով խորհրդային միության հետ զուգահեռները, սակայն չեն սահմանափակվում։ Շաբաթասկզբին ներկայացրած նախագիծը քննադատեց նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, պնդելով, թե այն քայլ է դեպի սովետական միակուսակցականության վերականգնում։ Նոր սահմանադրության հեղինակներից մեկը, սակայն, Գագիկ Հարությունյանն այդ ձևակերպմանը համաձայն չէ, սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ զրուցել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումները մշակած մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը չի ընդունում առաջին և երկրորդ նախագահների քննադատությունը, թե նախագիծը ծայրահեղ վտանգավոր է և քանդում է պետության հիմքերը։
Ժողովուրդը իր գնահատականը կտա և փաստաթուղթը իմ մշակածը չի, մեր մշակածը չի, դա կոլեկտիվ աշխատանք է, որը հետո քաղաքական քննարկումների արդյունքում և քաղաքական տարբեր փոխզիջումների արդյունքում բավականին փոփոխությունների ենթարկվել, այնպես որ չի կարելի դա անձնավորել, իսկ փաստաթուղթը որևէ մեկը եթե գնահատական է տալիս, պետք է ուսումնասիրի եւ փորձի նրա հոդվածների վերաբերյալ տեսակետներ արտահայտի, այդ դեպքում կլինեն նաեւ համարժեք պատասխաններ։ Եղա։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը նաեւ չի ընդունում պնդումները, թե իր աշխատանքը մասնագիտական հանձնաժողովում շահերի բախում է ստեղծում, քանի որ կարող է ազդել դատարանի որոշման վրա, եթե ընդդիմադիրները որոշեն վիճարկել հանրաքվեի անցկացումը կամ դրա արդյունքները։
Մտավախություն չունի, որ չի կարող ունենալ, որովհետեւ մասնագիտական հանձնաժողովի իր աշխատանքը արել ավարտել է։ Ես ամեն օր եմ աշխատում սահմանադրության հետ, ես սահմանադրության տարբեր հոդվածների վերաբերյալ տասնյակ հոդվածներ ունեմ հրատարակած եւ գրքեր։ Դա մասնագիտական աշխատանք է, դրանք տարբեր բաներ են։
Նախագծում տեղ գտած վիճահարույց դրույթների շուրջ Գագիկ Հարությունյանն այսօր հրաժարվեց խոսել, նշելով, որ մասնագիտական հանձնաժողովը իրավաբանորեն այլևս գոյություն չունի։ Չպատասխանեց նաեւ հարցին, թե արդյոք հնարավոր է ազատ եւ արդար քվեարկություն անցկացնել ներկայիս ընտրական օրենսգրքով, որը փոխելու անհրաժեշտության մասին խոսել է նաեւ ինքը։
Այդ բոլոր հարցերը կուղեք արդեն քաղաքական ինստիտուտների և նրանցից կարծնեք, թե ինչպես է անցնելու։ Պետք է որ անցնի, այլ կերպ սահմանադրության բարեփոխումները անիմաստ կդառնան, եթե հանրաքվեն չանցնի օրենքի տարին ու բովանդակության համապատասխան։ Կլինի ամեն ինչ ավելորդ։
Սահմանադրական բարեփոխումները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի հանրապետականում մինչդեռ վստահ են, հանրաքվեն կանցնի արդար և հասարակության ակտիվ մասնակցությամբ։ Իշխող կուսակցությունն առաջիկայում շտաբեր գբացի հանրապետության մարզերում և Երևանում։ Հովհանես Սահակյանի խոսքով, ԱՅՈ-ի քարոզարշավի համար օգտագործելու են հնարավոր միջոցները։
Դա կլինի հանդիպումներ, դահլիճային հանդիպումներ, հանդիպումներ հանրության հետ, գյուղական համայնքներում։
Իշխող կուսակցությունում կարծում են, որ ավելի ճիշտ կլիներ, եթե բարեփոխումներին կողմ ուժերը, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստանը և Դաշնակցությունը, ԱՅՈ-ի քարոզարշավին միասնական շտաբով հանդես գան հանրապետականի հետ։
Իմ ազգական տեսակետը և տրամաբանականը և այդ կողմնակիցները միասնական ճակատով գնան առաջ, որովհետև այնտեղ առանձին քաղաքական ուժերի քվեարկության վստահություն հայտնելու, այո ասելու խնդիր չէ դրված, ընդհանրապես այստեղ խնդիրը ընդհանրական է եւ այդ խնդիրը սահմանադրությանը այո կամ ոչ ասել։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ փոփոխությունների ընդունումից հետո չի պատրաստվում զբաղեցնել ոչ նախագահի, ոչ էլ վարչապետի պաշտոնը, սակայն հանրապետականում առայժմ չեն շտապում բացառել, որ հենց նա կարող է առաջնորդել ԱՅՈ-ի քարոզարշավը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մինչև 2018 թվականը մեր երկրի Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է ընտրված և հետևաբար իր բոլոր գործառույթներով։
Ազգային ժողովում սահմանադրության նախագծին հավանություն տված Դաշնակցությունը չի պատրաստվում հանրապետականի հետ միասնական շտաբ ձևավորել, իսկ ընդամենը ամիսներ առաջ սահմանադրական փոփոխությունները կոշտ քննադատող և իշխանապահության պահանջ ներկայացնող Բարգավաճ Հայաստանը կուսակցության խոսնակի փոխանցմամբ դեմ չէ Սերժ Սարգսյանի հետ մասնակցել ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։
Սահմանադրական դատարանի 20-ամյակին նվիրված այս համաժողովին, որի ընթացքում իմ գործընկերը զրուցել էր Գագիկ Հարությունյանի հետ, մասնակցում էր նաև Վենետիկի հանձնաժողովի ղեկավար Ջիանի Բուքիկյոնի տալացի իրավաբանը և նրա ղեկավարած կառույցը։ Միջազգային միանշանակ աջակցության փաստացի բացակայության պայմաններում կարծես դառնում են սահմանադրության աջակիցների գլխավոր հաղթատղերից մեկը։ Օրինակ, Քոչարյանի քննադատական հարցազրույցից հետո հանրապետականները հիմնականում նույն կերպ էին հակադարձում նախկին նախագահին, բայց չէ, որ փոփոխություններին աջակցում է Վենետիկի հանձնաժողովը, որն է այս կառույցի նման միանշանակ դրական պահվածքի պատճառը, հանձնաժողովի նախագահից սա է փորձել պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Վենետիկի հանձնաժողովում համոզված են, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ կա քաղաքական կոնսոլիդացիա։ Հեղինակավոր հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուքիկյոն ազատության հետ զրույցում վկայակոչում էր շաբաթասկզբին խորհրդարանի քվեարկության պատկերը։ Եթե ես լավ տեղեկացված եմ, փոփոխությունների նախագիծն ընդունվել է շատ կարևոր մեծամասնությամբ, 104 կողմ, 10 դեմ, 3 ծերմպահ։ Դա նշանակում է, որ քաղաքական հատվածի մեծամասնությունը այս փոփոխությունների նախագծին կողմ է։ Դիտարկմանը, թե հայաստանյան ընդդիմությունը փաստաթղթի բովանդակությունից ավելի կարևորում է քաղաքականային միջավայրը, որում կյանքի են կոչվում այս փոփոխությունները, Վենետիկի հանձնաժողովի իտալացի ղեկավարն ընդունեց, որ առանձնահատուկ մթնոլորտ այստեղ կա։ Իհարկե կա հատուկ քաղաքական իրավիճակ Հայաստանում, բայց սա այսպես է եղել 2000-2001 թվականներից ի վեր, երբ մենք համագործակցել ենք դեռ առաջին սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ, ասում էր Ջիանի Բուկիկյոն, նկատի ունենալով Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք նախաձեռնված փոփոխությունները, երբ ընդդիմությունը դժգոհում էր կիսանախագահական համակարգից. Սակայն ես կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքական մշակույթը պետք է աճի, զարգանա, որպեսզի հնարավոր լինի ունենալ ավելի հավասարակշռված մոտեցում մեծամասնության ու ընդդիմության միջև։ Նպատակը հայ ժողովրդի բարիքը։ Կարծում եմ, որ այս վերջին զգալի փոփոխությամբ Հայաստանի համար նոր սահմանադրությամբ մեկ քայլ առաջ է արվում։ Այժմ վերջնական ասելիքը հայ ժողովրդինն է։ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովի հեղինակած փաստաթղթին դրական եզրակացություն տված Վենետիկի հանձնաժողովը չի երաշխավորում, որ փոփոխություններն ընդունվելուց հետո Հայաստանում տեղի կունենան ազատ, արդար ժողովրդավարական ընտրություններ։
This is again political culture.
Սա կրկին քաղաքական մշակույթի խնդիր է։ Դժբախտաբար դուք նախկինում ունեցել եք ընտրություններ, որոնք չէին համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Հուսով եմ, որ այս անգամ ու հետայսու Հայաստանում ընտրությունները լինելու են ազատ, արդար ու միջազգային չափանիշներին լիովին համապատասխան։
Թե որն է Վենետիկի հանձնաժողովի սահմանադրական փոփոխությունների հանդեպ բորդեգրած նման միանշանակ դրական դիրքորոշման պատճառը վիճում են նաև հայաստանցի խորհրդարանականները, ընդդիմության ներկայացուցիչներն անգամ չեն բացառում, որ եվրոպական այս կառույցի ներկայացուցիչներից ոմանք պարզապես կաշառվել են Հայաստանի իշխանությունների կողմից, իշխող հանրապետականները հակառակը համոզված են Վենետիկի հանձնաժողովի աջակցությունը միանգամայն անշահ խնդիր է, և դրա միակ պատճառը ներկայացված փաստաթղթի առավելություններն են, ազգային ժողովում այսօր կայացած ճեպազրույցին ներկա էր Աստղիկ Բեդևյանը։
Շատ կարևոր է, որպեսզի հանրաքվեն հնարավորինս ազատ, արդար և թափանցիկ անցկացվի։ Այսօր կարծիք հայտնեց Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը։
Պաստորեն 600,000 քվեն բավարար է այն հանրաքվեն անցկացնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ լավ աշխատելու պարագայում, համոզիչ աշխատելու պարագայում մոտավորապես թերևս 1,000,000 մարդ կմասնակցի հանրաքվեին, ենթադրում եմ մի քիչ ավելի, մի քիչ փոքր, և 600,000 ձայնը ապահովելիք է։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, իշխանությունն ամեն ինչ պետք է անի, որ հանրաքվեն անցնի ազատ ու թափանցիկ։
Պետք է լինի հնարավորինս թափանցիկ, որովհետև մենք գործ ունենք մայր օրենքի հետ, սրան հետև մի ամբողջ միջազգային հանրությունը, և հորդորում են բոլոր քաղաքական ուժերին, քաղաքացիական հասարակությանը հնարավորինս ակտիվություն և թափանցիկություն։
Ընդդիմադիր հակ ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, այն արդեն չի համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ոչինչ ակտի նկատմամբ բանեցվող ճնշումների մասին բարձրաձայնեց։
Առաջին գործողությունների իշխանությունների ցույց են տալիս, որ ոչինչ ակտի դեմ չեք անցկացնի ակցիաների դեմ իշխանությունները, խախտելով սահմանադրական և օրինական բոլոր նորմերը, պատրաստ են դիմել ամենավերջին հակաօրինական քայլերին։
Կարծում է քաղաքական կոնսոլիդացիան լեգենդ է։
Սահմանական փոփոխությունների կողմնակիցները շատ նեղ շրջանակ են։ Դա իշխող կուսակցությունն է Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, դա իր կողմից ստեղծված սահմանադրական հանձնաժողովն է Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարությամբ, որի միակ գործը եղել է կաշառել Վենետիկի հանձնաժողովին, ինքը զբաղվել է այնտեղ լոբիզմով, և մենք փաստերել ունենք։ Դաշնակցությունը, որը մի անգամ խորհրդարանական հանրապետությունը վերածելով դիկտատուրայի գործանեց հայոց պետականությունը, և այն քաղաքական ուժերը, ում ուղղակի մեկին ծեծելով, մեկին կաշառելով, մեկին, չգիտեմ, դայթակվելով բերել են այս ճամբար։
Ես շանտաժներին պատասխան չեմ տալու, և ցավում եմ, որ այդ անձեռնամթելություն ինստիտուտ ասածը մտածը, և պատգամավորը կարող է հանիրավի մեղադրանքներ առաջադրել, և այդ նման ճանաչված վարույթներին, և մնան անպատիժ և անպատասխան։
Այսօր սահմանադրական փոփոխությունների ոչիչ ամբարին միացավ նաև Հայաստանի ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից մեկը, նախկին արտգործնախարար ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նշեցնեմ, ժառանգությունն արդեն բավական տևական ժամանակ է, ինչ մասնակցում է սահմանադրական փոփոխությունների դեմ արշավին։ Այդ ամենը դարձավ նաև որոշակի ներքին խմորումների պատճառ, հենց այդ ընթացքում էր, որ սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ առկա տարաձայնությունների պատճառով կուսակցությունից հեռացավ դրա ղեկավար անդամներից մեկը, խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ընդդիմադիր ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր հայտարարություն է տարածել սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ոչիչ ճակատին միանալու մասին։ Ընդդիմադիր առաջնորդը դատապարտում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած գործընթացը, այն անվանելով ժողովրդի արժանապատվությանն ուղված մարտնչող հեգնանք և կամայականություն։ Ժառանգության տարածած հաղորդագրության համաձայն Հովանիսյանը հավատում է Միացյալ Օրակարգ, Միացյալ Հրապարակ բանաձևին և իր հիմնադրած բոլոր կառույցների միջոցները դրել է ազատ ինքնիշխան և սահմանադրական Հայաստանի կերտմանը նվիրված ուժերի, ստեղծված ոչի երկու ճակատների տրամադրության տակ։ Միմիայն միավորված ուժերով և անշահախնդիր հետևողական պայքարով կարելի է ըստ էության մերժել Հայաստանի Հանրապետության դեմ գուբերնիա կուսակցապետություն սարքելու սույնապորինի ինքնահավան և փակ բաժնետիրական բնույթի ձեռնարկը, իսկ դեկտեմբերի 6-ը պետք է դառնա նոր Հայաստանի կերտման վճռորոշ հանգրվան, հայտարարում է ժառանգության առաջնորդը։ Իդեպ Ռաֆի Հովանիսյանը հաղորդագրության վերջում հետգրություն է թողել, խոսքն ուղղելով սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանին։ Վարդան ջան, մասնագիտական տեքստը հրաշալի կարող է լինել, բայց խիստ ցավոք քաղաքական նպատակը ստոր է և իշխանապաշտ, և ոչ ամենևին քո բարձր պարկեշտությանը հարիր, կներեք, գրել է ժառանգության առաջնորդը։
Սահմանադրական փոփոխությունների թեման նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սիվիլնետ կայքը հրապարակել է Սիվիլիթաս հիմնադրամի ամփոփագիրը սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի վերաբերյալ։ Ըստ հիմնադրամի, լավագույն սահմանադրությունը նախագահական, կիսանախագահական կամ խորհրդարանական չի կարող ստեղծել համապատասխան պայմաններ ժողովրդավարական արժեքների կյանքի կոչման համար, երբ կեղծվում են ընտրությունները։ Ներկայացված փաթեթը չի կարող ապահովել կառավարման խորհրդարանական համակարգ, եթե հանրաքվեն կեղծվի։ Գործող սահմանադրությունը չի ապահովել կիսախորհրդարանական համակարգ քաղաքական մենաշնորի և ընտրությունների պարբերական կեղծման պատճառով։ Հետևաբար, երբ արդեն հանրաքվեն անխուսափելի է, հրամայականը այն ազատ, արդար և թափանցիկ անցկացնելն է։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը Նյուզ.am-ի թղթակցին ասել է, որ կմասնակցի նախագահի ընտրություններին, եթե սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը չանցնի, գնահատելով Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարությունը սահմանադրության փոփոխությունների վերաբերյալ։ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարն ասել է, միանշանակ այդ մարդը հիշողության կորուստ ունի, մոռացել է իր ժամանակներում ինչ էր կատարվում, այսօր տեսակետներ է հայտնում։ Արմենիան ՆԱՕ-ի մեկնաբանը նկատում է, մերձավոր արևելյան պատերազմն ավելի է մոտենում Հայաստանի սահմաններին և ավելի հաճախակի են հնչում կարծիքներ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև դաժան առճակատման մեջ Հարավային Կովկասը ներգրավվելու հավանականության մասին։ Հայաստանի դիվանագիտությունը չեզոքություն է պահպանում, չհայտարարելով, թե արդյոք դատապարտում է, թե սատարում է Ռուսաստանի քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում, սակայն հայկական բանակը, հատկապես հակաօդային պաշտպանության ուժերը, պետք է առավելագույնը զգոն լինեն, գրում է Արմենիան ՆԱՕ-ի մեկնաբանը։ 168 ժամը վերլուծում է վերջին օրերի տնտեսական լուրերը։ Միայն վերնագրի ընթերցումը կհուսահատեցնի ամենալավատես մարդուն, գնահատում է մեկնաբանը և մեջբերում այդ վերնագրերը։ Խաղողագործները փակել են մայրուղին, ֆերմերները խաղողը թափել են մայրուղու վրա, կրկին ճանապարհ են փակել, գյուղացիները չեն հավատում, 4 օր է գործարանի դիմաց բեռնատարի մեջ ենք քնում։ Ըստ 168 ժամի գյուղնախարարությունն առավոտից իրիկուն բոլորիս համոզում էր, որ տարին խիստ բարենպաստ է գյուղատնտեսության տեսանկյունից, այսինքն տարին բերքառատ է։ Ում մտքով կանցներ, որ բերքառատ տարին ողբերգություն է դառնալու։ Մթերման սկզբում գինը տատանվում էր 1 կիլոգրամը 110-ից 120 դրամի սահմաններում, իսկ հիմա գյուղացիներն ասում են, որ բերքն իրենցից ընդունում են 50-ից 70 դրամով։ Բոլոր դեպքերում սթափ գլխով մեր գյուղնախարարության գործունեությունից գլուխ չես հանի, գրում է մեկնաբանը, որը հոդվածը վերնագրել է գինիլից։
Ձ Տրագրի այս հատվածում էլ միջազգային նորություններին անդրադառնանք։ Մի քանի ժամ առաջ Օսլոյում Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեն հրապարակեց 2015 թվականի խաղաղության մրցանակի դափնեկիրների անունները, հերթական անգամ Նոբելյան կոմիտեի անդամները անակնկալեն մատուցում առկա բոլոր թեկնածուներից, ընտրելով ամենաանսպասելիներին։ Նախորդ օրերին միջազգային մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ կային, որոնց համաձայն Նոբելյան մրցանակի այս տարվա հավակնորդների ցանկը բավական ծավալ ուներ՝ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելից մինչև մոսկովյան ամենահեղինակավոր ընդդիմադիր պարբերականը Նովայա Գազետան։ Չնայած այս ամենին, Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեն ընտրեց արաբական ամենափոքր պետություններից մեկի՝ Թունիսի ներկայացուցիչներին։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Թունիսյան ազգային երկխոսության քարյակը հրճակվեց Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիր։
That Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet.
Մոտավորապես 2 ժամ առաջ Օսլոյում Նոբելյան հանձնաժողովը հայտարարելով այս մասին նշեց, որ խումբը մեծ ներդրում է ունեցել Թունիսում բազմակարգ ժողովրդավարության կառուցմանը։ Թունիսում 2010-11 թվականների արաբական գարնանից հետո քարյակը ճանապարհ հարթեց քաղաքացիների միջև խաղաղ երկխոսության համար, ասել է կոմիտեի նախագահ Կասի Կուլման-Ֆայֆը, հավելելով, որ մրցանակը քարյակին շնորվել է 2011 թվականի ժասմիների հեղափոխությունից հետո Թունիսում բազմակարգ արտիկ ժողովրդավարության կառուցման գործում վճռական նպաստ ունենալու համար.
For its decisive contribution to the building of a pluralistic democracy in Tunisia.
Քարյակը ձևավորել է այլընտրանքային խաղաղ քաղաքական գործընթաց այն ժամանակահատվածում, երբ երկիրը կանգնած էր քաղաքացիական պատերազմի շեմին.
At a time when the country was on the brink of civil war.
Նշել է Նոբելյան հանձնաժողովի նախագահը։ Թունիսյան ազգային երկխոսության քարյակը ստեղծվել է 2013-ի սեպտեմբերին, ընդգրկելով տեղական 4 կազմակերպություններ՝ արդյունաբերության առևտրի և արհեստների Թունիսյան կոնֆեդերացիան, աշխատանքային ընդհանուր միությունը, մարդու իրավունքների լիգան և իրավաբանների ազգային ընկերակցությունը։ 2013-ի աշնանը քարյակը նպաստել է երկրի կայունացման ճանապարհային քարտեզի գործընթացին և հետևում է դրա իրականացմանը ներառյալ 2014-ի նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները։ Առաջին շնորհավորողներից մեկը միավորված ազգերի կազմակերպությունն էր։ Ժնևում Մակի Խոսնակն ասել է, թե մենք կարիք ունենք քաղաքացիական հասարակության օգնությանը առաջ մղելու խաղաղության գործընթացները։ Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեխ Վալենսան, ում այս մրցանակը շնորհվել էր 1983-ին, ասել է, թե մրցանակը գնահատել է խմբի ակտիվությունը և խրախուսել հետագա իմաստուն գործնեությունը։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը և 8 միլիոն շվեդական կրոնը, որը գրեթե 1 միլիոն դոլար է, ըստ ավանդույթի հանձնվելու է դեկտեմբերի 10-ին Օսլոյում։ Այս տարի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար 273 թեկնածուներ էին առաջադրվել, այդ թվում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գործակալությունը, ռուսական Նովայա Գազետա թերթը, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին և Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆը, նրանց թեկնածությունը առաջադրել էին այս տարվա ամռանը Իրանի և աշխարհի 6 գերտերությունների միջև ձեռք բերված համաձայնության համար։ Բայց 273 թեկնածուներ Նոբելյան հանձնաժողովը խաղաղության մրցանակը շնորհեց Թունիսյան ազգային երկխոսության քարյակին։
Եվ քանի դեռ Թունիսցի գործիչները խաղաղության Նոբելյան մրցանակ են ստանում արաբական մեկ այլ պետությունում, Սիրիայում շարունակվում է պատերազմը և Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել Սիրիայի տարածքում, 2 օր առաջ էլ Կասպիական նավատորմի ղինավերը կալիբր տեսակի հրթիռներով հարվածներ հասցրեցին Սիրիայի տարածքում գտնվող մի շարք թիրախների։ Այժմ ահա արևմտյան աղբյուրները պնդում են, թե ռուսական հրթիռներից առնվազն մի քանիսը ընդհանրապես տեղ չեն հասել։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
CNN հեռուստակայանը, վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարության անանուն ներկայացուցչին, հայտնում է, որ Կասպից ծովից ռուսական նավից Սիրիայի ուղղությամբ արձակված 26 թևավոր հրթիռներից առնվազն 4-ը թիրախին չեն հասել և ընկել են Իրանի տարածքում։ Ըստ Պենտագոնի աղբյուրի, այս պահին չկան տեղեկություններ տուժածների և հնարավոր ավերածությունների մասին։ Ռուսաստանը և Իրանը հերքել են լուրը։ Դրան հեգնանքով է արձագանքել Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան։ Հենց նոր կարդացի CNN-ի հաղորդագրությունն այն մասին, որ մեր հրթիռները իբր ընկել են Իրանում, հետաքրքիր է, դա անզոր չարությունից է, Facebook-յան իր էջում գրել է Զախարովան։ Ռուսները հոկտեմբերի 7-ին են թևավոր հրթիռներ արձակել Կասպից ծովում տեղակայված ռազմանավերից։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ ռուսների ռազմական միջամտությունը միայն սրում է վիճակը։ Մինչդեռ Սիրիայի զինվորականները ողջունում են ռուսների գործողությունը, Սիրիայի զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Ալի Այուբը ասել է, որ ռուսական հարվածները էապես թուլացրել են իսլամական պետություն անվամբ ահաբեկչական կազմավորման դիրքերը, ինչից հետո բանակը կարողացել է խոշոր հարձակում սկսել և հետ գրավել մի շարք ավաններ ու գյուղեր։ Մոսկվան հերքում է արևմուտքի այն պնդումը, թե ռուսների հիմնական թիրախը ոչ այնքան իսլամական պետությունն է, որքան նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի դեմ պայքարող այսպես կոչված չափավոր ընդդիմությունը։ Ռուսները կալիբր տեսակի թևավոր հրթիռներ էին արձակել Կասպից ծովից, դրանք անցել են Իրաքի և Իրանի օթային տարածքով և հասել Սիրիա։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, կալիբր հրթիռները առաջին անգամ են կիրառվել իրական մարտական պայմաններում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հոկտեմբերի 8-ին է նախագահ և Գերագույն հրամանատար Վլադիմիր Պուտինին զեկուցել հրթիռակոչման մասին և հավաստիացրել է, որ հրթիռները ոչնչացրել են բոլոր ընտրված թիրախները և քաղաքացիական շինություններին վնաս չեն հասցրել։ Նախագահը շնորհակալություն է հայտնել զինվորականների կատարած աշխատանքի համար։ Այսօր Սիրիայի թեմայով է խոսել նաև Գերմանիայի Արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը.
Ein sowieso nicht leicht zu lösender Konflikt hat durch das russische Engagement militärische
Սիրիայի հակամարտությունը թեթև լուծում չունի։ Հիմա այն էլ ավելի է խճճվել ռուսների ռազմական միջամտության հետևանքով։ Այնինչ դժվար էր կարգավորել նախկինում, այսօր փոքրինչ ավելի դժվար է։ Այնուամենայնիվ, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է դադարեցնենք լուծումների որոնումը։ Բանակցություններում պետք է ներգրավվեն արաբ գործընկերները, Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, լուծումը հնարավոր չէ նաև առանց Իրանի և Թուրքիայի, ասել է Շտայնմայերը։
Und selbstverständlich wird es nicht gehen ohne den Iran und die Türkei։
Նրա համոզմամբ անհրաժեշտ է կենտրոնանալ հիմնական նպատակի՝ իսլամական պետությունը և արմատական մյուս կառույցները ոչնչացնելու վրա։ Նա նշել է նաև, որ միայն զենքի ուժով Սիրիայի հարցը չի լուծվի։ Խաղաղությունը Սիրիայում կհաստատվի միայն այն դեպքում, եթե իրականացվի նաև քաղաքական գործընթաց, ասել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։
So nicht zu gewinnen sein wird, wenn wir ihn nicht begleiten mit einem politischen Prozess.
Վաղը Երևանում մեկնարկում է Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերթական համաժողովը, որին մասնակցում է 80 պետություններից շուրջ 500 ներկայացուցիչ, այս յուրատեսակ ֆրանսիական օրերին է Երևանում գտնվում նաև Շարլ Ազնավուրը, մանրամասներեք ներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Եվ կրկին Երևանում է Շարլ Ազնավուրը, 91-ամյա աշխարհահռչակ երաժշտի յուրաքանչյուր այց հայրենիք ուրախություն, ժպիտ և հուզմունք է պատճառում բոլորին, սկսած փողոցի պատահական անցորդներից, այստեղ նրան բոլորը շատ են սիրում, նույնիսկ ահա այս փոքրիկ երեխաները, ովքեր շատ էին զարմացել այսօր պատահաբար լեգենդար երգչին Ազնավուրին փողոցում տեսնելով։
Սիրում եք Ազնավուրի երգերը։ Լսում եք, այո։ Հրաշալի օր էր մեզ համար։ Կրկնակի, հարակի, չգիտեմ, անչափ ուրախ եմ այսօր։ Երբեք չեք սպասի, որ Ազնավուրին կտեսեք։ Ես պատահական որ տեսա,
շատ լավ է։
Ուզումքից մոռացել եմ, ինչ պիտի ասեմ։ Շատ ուրախ եմ, ասեք երեխան է, որ դուք շատ ուրախ եք։ Մոտեն դուք այսքան փոքր տարիքից Ազնավուրին
դիտեք։ Մենք էլ տեսանք, մենք ճամպային գնում ենք, գնում էինք, հետո մենք էլ տեսանք ուրախացան։
Շարլ Ազնավուրը Երևան է ժամանել անցած գիշեր, նա հրավիրվել է մասնակցելու հոկտեմբերի 10-ից 11-ը Երևանում մեկնարկող Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության արտգործնախարարների համաժողովի 31-րդ նստաշրջանի շրջանակներում կազմակերպվող մշակութային ուշագրավ ձեռնարկներին, որոնցից գլխավորն իհարկե վաղը մարզահամերգային համալիրում տեղի ունենալիք իրիսկ բարեգործական համերգն է։ Նշենք, որ Ֆրանկոֆոնիայի օրի շրջանակներում 80 պետություններից Երևան ժամանող արտաքին գործերի նախարարները և համաժողովի մյուս պատվիրակները Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության քարտուղարության անդամներ թվով 500 հոգի առաջիկա օրերին հնարավորություն կունենան ունկնդրել ոչ միայն աշխարհահռչակ 91-ամյա Շարլ Ազնավուրին, այլև Ֆրանսիայից և Հայտիից ժամանող երաժշտական խմբերին, որոնց կատարումները նախատեսվում են Երևանում և Գյումրիում։
me voit détruit et tu me plaignes.
Ազնավուրը Երևանում կմնա մինչև Կիրակի գիշեր, հայրենիքում այսպիսով անցկացնելով 3 օր։
Այժմին այս քանն ենք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն Ազատության ռադիոկանալի 3-րդ թվարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:09 առայժմ։